Bublina. Podcast o vzpurnosti a tvoření.
Ahoj, já jsem Lucie a vítám vás u dalšího dílu podcastu Trhlina. Dnes uslyšíte rozhovor s Janem Záhoříkem, afrikanistou působícím na Západočeské univerzitě v Plzni. Jan Záhořík se specializuje na východní Afriku, země Afrického rohu, zejména pak na stát Etiopie, jeho dějiny, kulturu a současnou politickou situaci. V poslední době se například podílel na vydání publikace Africké století, která uvažuje o významu Afriky v současném století. Pane Záhoříku, v posledním půlroce sledujeme, jak se právě státy východní Afriky potýkají s extrémním suchem, asi největším za posledních 60 let. A poměrně málo se hovoří o závažnosti a rozsahu tohoto problému. Můžete shrnout, jaké jsou dopady přetrvávajícího extrémního sucha a s čím dalším se sčítají, takže to způsobuje takřka ekonomický kolaps v zemích, jako je Kenya, Etiopie nebo Somálsko?
Dobrý den, přeji, děkuji za pozvání. Ano, sucho v té severovýchodní nebo východní Africe je takový, řekl bych, věčný fenomén. Já popravdě řečeno nemám k dispozici nějaká nejaktuálnější data, abych mohl srovnat, zdali je skutečně toto sucho nejvážnější. Každopádně za posledních několik málo set let je zdokumentováno celá řada různých hladomorů, které byly či jsou bezprostředně důsledkem právě dlouhotrvajícího sucha, čili to není úplně fenomén nový. Jde o to, že ku příkladu Etiopie je vlastně velká část Etiopie leží na ve vysoké nadmořské výšce, nicméně ty, řekněme, periferní oblasti, to znamená, to je ten západ, jih a východ, jsou oblasti nížinné, kde se tamní společnosti věnují mnohdy tomu agropasteveckému způsobu života, čili kombinují zemědělství, třeba pěstování, řekněme, kukuřice s pastevectvím. No a samozřejmě v takovém případě, když vám třeba několik let nezaprší, nebo zaprší jenom velmi, velmi málo, tak nemáte dostatek podzemních vod, ku příkladu, čili i dobytek stráda, úroda nestojí za nic tím pádem. No a najednou se miliony lidí ocitají samozřejmě v nějakém nebezpečí. To se přesně děje v té aktuální situaci, jak v té severní části Keni, tak na jihu a východě Etiopie, tak v Somálsku. Opět není to nic úplně nejnovějšího. Každopádně je třeba si uvědomit, že to sucho a potažmo, tedy opakující se hladomory, samozřejmě představují i nějakou, řekněme, bezpečnostní, mají nějaký svůj bezpečnostní aspekt nebo element, protože, jak jsem říkal, je to region s veškerou láskou k němu, to říkám, je to region velmi nestabilní, s mnoha proběhnuvšími či probíhajícími více či méně závažnými konflikty. V současné době nedávno skončená válka na severu Etiopie v tom regionu Tigray, která ale zase jaksi metastázovala do jiných forem lokálních konfliktů, což samozřejmě jaksi ještě prohlubuje tu krizi vyvolanou právě klimatickými podmínkami nebo tím prostě neštěstím, že dlouho nezapršelo a není dostatek zemních vod. Čili to je to samozřejmě velmi nešťastná situace, která si přesahuje ten samotný faktor toho, že lidé v určitých částech východní Afriky trpí nedostatkem přístupu k vodě a k základním potravinám.
A pro ty tamní vlády je změna klimatu a problémy s ní spojené významným nebo důležitým politickým tématem, který třeba stojí v popředí jejich zájmů a je tématem jejich volebních kampaní?
Ano, určitě. Jaksi téma, řekněme, klimatické změny, chcete-li, nebo ke klimatu se vztahujících, řekněme, otázek, tak je bezesporu tématem velmi významným jak pro celou Africkou unii, tak pro jednotlivé vlády, které se cítí být a jaksi právem ohrožený, protože je třeba si uvědomit, že vlastně drtivá většina afrických zemí, možná na některé vzácné výjimky, tak je bytostně závislá na zemědělství a na, na pastevectví. Takže samozřejmě pro tyto sektory jsou třeba dešťové srážky daleko důležitější než pro země vysoce industrializované a tak dále. Ne, že by teda pro ty nebyly dešťové srážky důležité, ale vlastně ty zemědělské nebo na zemědělství stojící ekonomiky jsou samozřejmě tím daleko více ohrožené. A zejména právě, co je také vážným problémem, který už jsem vlastně naznačil, tak je v mnoha oblastech, zejména těch dnes právě suchých, vlastně nížených oblastí, je nedostatek podzemních vod, který komplikuje život jak tedy obyvatelům těchto regionů, tak samozřejmě i zvířatům, tedy těm stádům dobytka, ovcí, kos a čehokoliv jiného. Zároveň vlastně tenhle ten klimatický tlak, chcete-li, tak právě vyvolává určité vnitřní pnutí v každé z těch dotčených zemí ve smyslu právě té vnitřní migrace, to znamená migrace venkov město. Jo, to pozorujeme jako dlouhodobý fenomén, který opět vychází z toho, že vlastně ten venkov postižený tedy jak nedostatkem vlastně příležitostí, nedostatkem infrastruktury a nedostatkem právě ku příkladu dešťových srážek, tím pádem řekněme snížené plodnosti půdy a z toho plynoucí všelijaké konsekvence, tak vede k tomu, že mnoho rodin se buď stěhuje do měst ve snaze najít nějaké lepší živobytí, anebo tam vysílá své, řekněme, mladší členy, aby si prostřednictvím nalezení nějaké práce podporovali vlastně ty své rodinné příslušníky na venkově, kteří nemají nebo neměli tolik štěstí právě z toho důvodu, že jsou zasaženi tou nepřízní, řekněme, klimatu. Takže samozřejmě ty konsekvence sucha jsou obrovské. I proto právě mnohé vlády to musí řešit, také řeší. Samozřejmě otázkou je jaksi efektivita toho řešení. Jo, je třeba si uvědomit, že například Etiopie má nějakých 122 milionů obyvatel, jak jsem již asi řekl, s rozlohou dvou Francií, řekněme, čili je to země, která vyžaduje určitá komplexní řešení a hůře se spravuje než maličká zemička s 500 000 obyvatel. Zároveň vlastně hovoříme o zemích, zejména právě třeba Etiopie a Somálsko, zemích s velmi vysokou mírou právě té venkovské populace, čili stále s relativně nízkou mírou urbanizace, respektive nízkého podílu toho městského obyvatelstva na celkové té kompozici obyvatelstva té dané země. To platí právě, jak jsem říkal, zejména pro Etiopii, Somálsko a obecně to platí pro všechny země toho pásu takzvaného Sahelu, tady všechno mezi, řekněme, Mauritánií přes Mali, Čad, Niger až tady po Sudán, Etiopii a Somálsko. Takže samozřejmě v těchto zemích je daleko větší procento obyvatelstva, řekněme, v ohrožení právě v důsledku jaksi nepřízně klimatu, než v zemích s nějakou vysokou mírou urbanizace a s celkově nízkým počtem obyvatel.
Připomenul jste mi rozhovor s rwandským klimatickým koordinátorem Francisem Wuningumu, který na poslední klimatické konferenci COP v Egyptě zdůrazňoval, že vyspělé státy severu, již jsou zodpovědné za klimatickou změnu, by měly správně odškodnit státy, které nesou výrazně následky klimatické změny, ale přitom se na ní podílí minimálně. Jsou takovéto hlasy početné nebo nějak významně přítomné právě v afrických zemích, které dopady klimatické změny odnáší nejvíce?
Ano, určitě, to je velmi, velmi dobrá otázka. Tento fenomén samozřejmě existuje a zapadá tak trochu do, a teď to vůbec nemyslím nějak zlé, do takové té odškodňovací kampaně celkově, kdy se hovoří na mnoha různých platformách o tom, že je třeba odškodnit právě africké země za důsledky a příkoří kolonialismu a tak dále, tak dále. Samozřejmě je jasné, že při pohledu na na, řekněme, míru znečišťování, je jasné, že samotná Evropská unie se svými zelenými úděly a dalšími zelenými politikami sama nic nezmůže bez spolupráce s těmi největšími znečišťovateli, jako je právě třeba Čína, Rusko, Spojené státy a tak dále, nebo Indie. Takže chceli tedy to takzvané mezinárodní společenství řešit klimatickou otázku komplexně, tak se to neobejde bez této široké globální spolupráce, která se mi jeví jako spíše nemožná. Zároveň bych si podotknul, že stejně tak existují určité hlasy, a není jich málo v Africe, které ale volají potom, že jakýkoliv boj proti té takzvané klimatické změně by neměl zabránit a nesmí zabránit Africe v tom procesu industrializace, protože pouze a jenom skrze industrializaci a s tím spojené další fenomény, jako je právě třeba urbanizace, rozvoj infrastruktury a tak dále, tak nejenom, že dojde k jaksi snížení té míry chudoby, ale tím pádem i ku příkladu z toho evropského pohledu k utlumení právě těch migračních vln. Takže to si myslím, že zaznívá úplně stejně, řekněme, hlasitě a je třeba říci, že oprávněně, protože Afrika zkrátka dobře nechce být i obětí nějakých globálních, teď nechci, aby to znělo hanlivě, ale prostě výmyslů toho takzvaného mezinárodního společenství, které by ve svém důsledku připravili právě o tu možnost toho tolik očekávaného rozvoje, protože je třeba si jaksi říci, že Afrika je, a řekl bych zcela právem, označována za kontinent 21. století, nejenom z toho důvodu, že se stane vlastně nejhlednatějším, no, velmi pravděpodobně nejhlednatějším kontinentem během tohoto století, ale spolu s tím samozřejmě zaznamená velmi, a už zaznamenává aspoň tady mnoho zemí, velmi významný ekonomický růst. Čili panuje spíše obava, aby jaksi boj proti klimatické změně nebo její řešení nepoškodila Afriku do té míry, že by to právě zabránilo právě v tom procesu industrializace. Ono takové, je třeba si uvědomit, že právě na západě nebo u nás v Evropě existuje mnoho určitých takových postojů, které si prostě romantizují, že jo, tu chudobu v Africe. A to samozřejmě úplně to není vnímáno v Africe úplně vřele, jo, čili domnívám se, že představitelé afrických vlád především usilují o to, aby se v rámci toho boje za klimatickou změnu nezapomnělo právě na rozvoj, ekonomický rozvoj a industrializaci Afriky, protože Afrika k té klimatické změně takřka nepřispívá.
Zároveň je zřejmé, že si mnozí lidé v Africe uvědomují, že se nechtějí vydat podobnou cestou masivní industrializace a plundrování přírodních zdrojů, tak jako to razili vyspělejší země. A nebo už jen když si třeba všimneme, jak se v Africe projevuje Čína se svými zájmy, když jsou mnohdy bezohlední k životnímu prostředí. A můžeme vidět, jak se k tomu běžná společnost staví, tak je zjevný, že ne všichni jsou přítomnosti čínských investorů vstřícní.
Určitě máte pravdu. Samotné působení Číny v Africe je velmi takový rozporuplný fenomén. A teď je úplně jedno, jestli se bavíme o Etiopii, Kenii nebo nějaké jiné zemi, protože ta čínská přítomnost je natolik viditelná, natolik masivní v podstatě v každé zemi, nebo v drtivé většině zemí Afriky, že ji nelze přehlédnout bez ohledu na to, jestli jdete do té či oné země na několik málo dní jako turista, nebo tam dlouhodobě pobýváte. Navážu na to, co jste říkala, a zároveň bych s vámi souhlasil, protože vlastně ten postoj k Číně se nějakým způsobem vyvíjí. Zatímco před nějakými 20 lety, kdy sledujeme řekněme, ten start určitého toho masivního těch čínských investic v Africe, tak to bylo vnímáno veskrze pozitivně, jo, že konečně nám zde postaví železnice a silnice a nemocnice a tak dále, a letiště a veškerou tu infrastrukturu. Ale právě v toku času se to čínské působení, respektive vnímání toho čínského působení, začíná měnit. Spolu s tím, jak se ku příkladu vytváří ta takzvaná občanská společnost v mnoha zemích, jako je Tanzánie, Kenia. Čili zvedá se vlastně kritika vůči právě tomu mnohdy bezohlednému čínskému působení při těžbě nerostu, protože to je samozřejmě hlavní cíl těch čínských investic, mít zároveň jaksi přístup, v podstatě neomezený přístup k všem strategickým surovinám, které potřebuje ten čínský ekonomický růst, aby zůstal zachován, a Čína se stala tedy tím globálním jaksi ekonomickým hegemonem. Takže zároveň je spolu s tím velmi kritizována a na to člověk naráží na mnoha koutech Afriky, opět bez ohledu na to, o které konkrétní zemi hovoříme, je právě spolu s tím spojený takový určitý přezíravý postoj Číňanů k vůči Afričanům a Africe jako takové. Jo, čili dávno pryč jsou takové ty doby o těch vznešených hesel o čínsko-africkém přátelství a rovnosti a bratrství a tak dále. Ukazuje se, že to tak úplně není. A proto vy jste zmínila vlastně dnes několikrát jednu malou zemičku, která se jmenuje Rwanda. A právě Rwanda jde v mnoha ohledech příkladem, kdy ať už si myslíme o režimu Paula Kagameho, cokoliv si chceme myslet, tak Rwanda jde příkladem v tom směru, že chce snižovat dlouhodobě, a také to činí, svoji závislost na donorech, řekněme, a zároveň se zaměřila na velmi výraznou diverzifikaci své ekonomiky, včetně právě toho hledání těch takzvaně zelených cest, to znamená různých jaksi udržitelných technologií, které vlastně nepřispívají k znečišťování ovzduší a tak dále, zákaz těch plastových sáčků, a kterými je jinak jaksi zaneřáděna celá řada afrických zemí, tak dále. Čili existují případy, které slouží jako jakási inspirace pro řadu dalších zemí v tom směru, že to lze. Že to lze, že nějaká závislost na Číně není nutností, nebo závislost na komkoliv jiném, nejenom na Číně, ale v tomto případě ta čínská dominance v Africe je natolik hmatatelná, že nemá v podstatě konkurenci nebo nemá srovnání. Takže toto si myslím, že je budoucnost, a nebo bude muset Čína přehodnotit určité své chování vůči svým africkým partnerům, aby právě těch škod nebylo napácháno více, než bude vlastně těch plusových bodíků ve formě výstavby té infrastruktury a nějakého ekonomického růstu a podobně. K tomu právě slouží, zejména v těch, řekněme, demokratizujících se zemích, jako je právě třeba Kenia, Tanzánie a tak dále, tak slouží právě ta občanská společnost, která samozřejmě je umlčována v zemích typu Rovníková Guinea nebo jiné, kde o nějaké svobodě slova nemůže být ani řeč, a kde tím pádem ty velké čínské zájmy v kombinaci s rozsáhlou korupcí samozřejmě nenacházejí žádnou protiváhu. Nic, co by je mělo kritizovat, což samozřejmě z dlouhodobého hlediska je vlastně porážkou toho místního civilního obyvatelstva. Nicméně vidíme na mnoha případech, které už jsem i zmínil, že se situace mění a že je možné dosáhnout prostřednictvím nějakého tlaku třeba té občanské společnosti nějaké změny nebo alespoň změny řekněme, vnímání toho postoje třeba k životnímu prostředí anebo vnímání jaksi působení Číny v Africe.
No, si taky vlastně vzpomínám, jak mě v Keni nebo v Tanzánii překvapilo, jak se formují občanské iniciativy z dola. A nebo na druhou stranu, jak vlastně efektivně můžou fungovat některá environmentální opatření zavedená zhora, jako právě třeba úplný zákaz plastových obalů. Jejich používání je v řadě států, jako třeba i ve Rwandě, právě sankciováno pokutami. Ale když se třeba podíváme jinam, například na zemědělský lobby, tak ta je poměrně silná, například co se týče používání chemických hnojiv a pesticidů, jež půdu znehodnocují a vyčerpávají. A navíc vlastně často jejich producenti jsou převážně zahraniční firmy. Jak se právě v tomhle ohledu formuje občanská společnost?
Nevím, jestli tohle je úplně, jestli k tomuhle mám nějaké informace, nicméně právě v zemích, které, jak jste vlastně správně podotkla, kde existuje nějaká míra občanské společnosti, která není hned při svém narození zašlapávána do země a není jaksi vyhrožováno, tak právě se tato občanská společnost velmi soustředí na právě ta témata týkající se vlastně kvality života. Konec konců východní Afrika s tím má dlouhou tradici v čele s jaksi držitelkou Nobelovy ceny Margaret Mataj, která se angažovala právě v ekologických hnutích, které zároveň sloužily k jaksi emancipaci žen, což jsou mnohdy propojená témata právě v mnoha zemích Afriky. Takže právě v těchto zemích, jako je Kenya, Tanzánie, je velmi pečlivě vnímáno právě to využívání či zneužívání půdy, protože, jak jsem říkal, půda je prostě alfou a omegou všech afrických zemí. Bez zemědělství a bez pastevectví by nebylo nic, protože mnohdy jsou ty země velmi jaksi slabě industrializované, či vůbec, nebo ten proces industrializace je stále na začátku. Takže ano, jaksi k počínání některých nadnárodních společností nebo zahraničních firm, například právě v té sféře těch zemědělských hnojiv, tak je tomu také věnovaná velká pozornost. Podobně jako třeba různým nelegálním formám těžby těch či oněch nerostů, jako to vidíme třeba ve východním Kongu anebo někde jinde. Bohužel samozřejmě v zemích, které jsou tak či onak nestabilní, tak se hůře samozřejmě provádí nějaká kontrola, nějaký monitoring, jak se zachází s půdou či s nerostnými suroviny. To je právě příklad toho Konga, kde ten východ Konga je v podstatě ve sféře jakéhosi bezvládí už po dobu nějakých 20 let, respektive i více nebo déle. Takže lépe se to samozřejmě činí v zemích, jako je Kenya nebo Tanzánie, které vykazují nějakou větší míru stability a otevřenosti, teď myslím, tedy ve smyslu právě existence té občanské společnosti.
A pokud jde o nerostné zdroje a těžbu, jaká je nyní situace právě ve východní Africe? Jaké zájmy zde aktuálně figurují a kdo na nerostném bohatství nejvíce profituje?
No, určitě tak vlastně Afrika nabízí v podstatě cokoliv, na co si člověk vzpomene z hlediska právě nerostných surovin. Proto také je, řekněme tak, žádoucí nevěstou, řekněme, nejenom Čínu, ale samozřejmě pro jiné mocnosti. Jako příklad vidíme zvyšující se angažmá Ruska v Africe, ale samozřejmě Čína je ekonomickým gigantem, čili pro ní právě ta spotřeba, řekněme, potřeba a spotřeba nerostných surovin je daleko vyšší. Vlastně mnohé země, když jsem zmínil Demokratickou republiku Kongo, tak zóna Kongo nabízí takřka cokoliv, na co si člověk vzpomene. Proto bohužel právě ten východ Konga a jich tak jsou v takovém stavu určitého bezvládí a chaosu, kde působí celá řada lokálních jaksi milicí, které tak či onak ovládají určité zóny toho konfliktu, kde těží vlastně ilegálně, ať už je to ten koltan nebo různé jiné suroviny, které jsou potřeba k výrobě počítačů, mobilních telefonů a tak dále, tak dále. Mnohdy se ta těžba navíc děje za naprosto otrockých podmínek, což nevím, jestli si každý uvědomuje, každý, kdo je fanouškem, a ty to vůbec nemyslím nějak zle, ale každý, kdo je fanouškem elektroaut, tak nevím, jestli si uvědomuje, že mnohé právě jaksi součástky nebo na mnohé součástky baterií je potřeba právě těžba nerostů, které se těží právě třeba v tom Kongu, za podmínek připomínajících jaksi dobu otroctví, a bohužel malé děti v tom hrají hlavní roli. Čili těch jaksi negativních aspektů těžby nerostů bychom našli tolik, že by to vydalo na jednu celou knihu nebo spíše encyklopedii. Samozřejmě jsou země, které si tato rizika uvědomují, která jsou to obvykle země, kde právě existuje nějaká míra jaksi občanské společnosti a tím pádem větší jaksi transparentnost právě v tom, co se ve státě, ve společnosti děje, a které si dokážou jaksi tyto věci lépe ohlídat, ať už bychom mohli mluvit třeba o, nevím, Senegalu nebo Ghaně a tak dále. No ale pak jsou země, kde těžba nerostů je vyloženě spojená s masivní korupcí a v podstatě jakousi privatizací státu. Můžeme mluvit třeba o rovníkové Guineji, můžeme svým způsobem mluvit o Nigérii a případně Angole a dalších zemích, kde historicky dlouhodobě nerostné bohatství sloužilo k obohacování určité úzké skupiny lidí, a takto vlastně ty země přišly o možnost stát se africkou obdobou Spojených arabských emirátů nebo Kataru, a které pochopili, že mají historickou příležitost přeměnit ropu a plyn v něco víc než jenom k momentálnímu obohacení několika málo jedinců. Čili těch negativních aspektů je obrovské množství a nezahrnují zdaleka jenom znečišťování nebo možné znečišťování životního prostředí.
Dá se vlastně nějak jako zeptat nebo položit si otázku, jak dát Africe větší hlas v geopolitické rovině a zejména pak vlastně v otázce klimatické spravedlnosti. Jak umožnit, aby hlas Afriky byl víc slyšen, zastoupen nebo respektován?
To je zajímavá otázka, velmi, velmi jaksi vhodná, ale nevím, jestli na ní mám úplně odpověď, protože myslím, že kdybych na ní měl jednoznačnou odpověď, tak bych momentálně pracoval pro Světovou banku nebo něco podobného, ale s trošku nadsázkou, samozřejmě nicméně samozřejmě vidíme to, že Afrika jako taková posiluje svůj význam na tom mezinárodním kolbišti. Vidíme jaksi propojování nebo různé vzniky různých vazeb, ať už na bázi toho takzvaného Združení BRICS, které zahrnuje Brazílii a Rusko a Indii a Čínu a Jižní Afriku, ale rozrůstá se vlastně o další jaksi přidružené státy nebo různé jiné platformy, které Afrika využívá. Není to jenom o tom čínsko-africkém partnerství. Je třeba si uvědomit, že celá řada jiných států, Japonsko ku příkladu, nebo Jižní Korea, případně i to Rusko, nebo Brazílie a tak dále, pořádají své jaksi africké summity právě, kde dochází k vzájemné jaksi výměně jak tedy názorů, tak možných právě investičních a exportních či importních příležitostí a tak dále. Čili domnívám se, že samozřejmě jaksi posílit hlas Afriky na té mezinárodní scéně nelze nějakým lusknutím prstů. Je to dlouhodobý proces, který právě mimo jiné bude souviset s tou mírou industrializace a té, řekněme, síly tamních ekonomik. Protože samozřejmě stát, který je chudinký a závislý zcela na mezinárodní pomoci, no tak těžko se může domoci nějakého zásadního hlasu na té mezinárodní scéně. Jo, nelze srovnávat, já nevím, Severoafrickou republiku a Finsko, jaksi, co se týče nějaké ekonomické performance. Čili opět se vracím vlastně k té myšlence té industrializace, která jako jediná může vyvést právě Afriku obecně, a teď je úplně jedno, jaké zemi se bavíme, z právě takového toho zacyklení se, že jo, té mezinárodní pomoci a zadlužení a chudoby a tak dále, tak dále. Ale samozřejmě tento proces bude nějakou dobu trvat po v podstatě celé toto století. A to je asi jediný způsob, jak lze, řekněme, zvýšit váhu toho hlasu Afriky na globální scéně. Samozřejmě ruku v ruce s tím, co jsme dnes mnohokrát zmínili, a to je právě ta občanská společnost nebo nějaká míra jaksi transparentnosti ve smyslu, aby ten proces industrializace neskončil, řekněme, obohacením několika málo jedinců, kteří si v úzovkách řečeno tu zemi rozkradou a půjdou o dům dál. Jaksi je to běh na dlouhou trať. Jde také o to, aby nebo řeknu to jinak, Afrika dnes má, a je to vidět právě na tom příkladu té Rwandy zmiňované, dnes má na výběr celý pestrý švédský stůl. Je to kupříkladu vidět v Džibutsku, maličké zemičce v rohu Afriky, která po dlouhou dobu byla bytostně závislá na Francii, co by své někdejší tedy koloniální mocnosti. No ale dnes má Džibutsko, než si Džibutsko vybírá na tom pomyslném švédském stole, co se mu zachce, takže své vojenské posádky tam mají jak Číňané, tak třeba Španělé nebo Italové nebo Němci. A kteří za to samozřejmě platí tomu státu, že nějakou rentu, z čehož Džibutsko do značné míry těží. Čili dnes už to není tak, že ta Afrika musí být nutně závislá na nějakém jednom externím partnerovi, ale může si vybírat, a také to velmi často dělá, což nám Evropanům nebo některým Evropanům, kteří jsou zvyklí na takovéto právě koloniální dědictví a na to pohlížet na tu Afriku jako na jakéhosi malomocného, maličkého našeho synka, tak stále ještě nechápou, že prostě doba se změnila a ty africké vlády mají dnes jaksi na výběr, a tu je to Rusko, tu Čína, tu Indie, tu Turecko, tu Indonésie nebo Brazílie, nebo Japonsko, nebo Jižní Korea a tak dále, tak dále. A to si myslím, že je jedna z cest, jak právě se domoci té kýžené industrializace, tak, aby to samozřejmě co nejméně bolelo ve smyslu těch, řekněme, negativních jevů, jako je právě ta korupce, nebo s tím jdoucí nějaké třeba znečišťování životního prostředí a další negativní jevy.
A jak se k tomu stavit z pozice jednotlivce, když například mluvíme s Afričany nebo s Afričankami o industrializaci nebo o růstu obecně? Pakliže víme, že jít stejnou cestou, jako šel Západ, je pro planetu neudržitelný. A zároveň jim to do toho nemáme co kecat a bránit jim v rozvoji. Jak se k tomuhle stavit?
Ano, já samozřejmě, jak se výjimka mířit, já pod tím pojmem industrializace si také nepředstavuji takovou tu divokou industrializaci, která skutečně nebere ohled na životní prostředí, ale industrializace dá různými formami a nemusí to nutně znamenat to, co si pod tím asi představíme, to znamená ty čoudící komíny a neskutečný smrad. Industrializace samozřejmě může být provázená a asi musí investicemi do právě různých sofistikovaných technologií, které pomohou s industrializací v tom, řekněme, v takovém tom smart jaksi způsobu. A to je bezesporu žádoucí, a navíc my to vlastně i vidíme v mnoha zemích. Opět bych zmínil Keniu a Tanzánii, které jsou takové vlajkové lodi. Existuje spousta těch takzvaných startupů nebo prostě různých jaksi sdružení mladých lidí, kteří sami vymýšlejí různé jak přispět právě k rozvoji řekněme industrializované společnosti právě těmi různými ekologicky přijatelnými způsoby. Takže tohle to jde. To, že samozřejmě, jak jste správně podotkal, nechceme, aby někdo zažíval nějaké věci, které známe třeba z některých těch industrializovaných měst současné Číny, nebo které si pamatujeme třeba z 80. let z Československa nebo Polska.
No, tak doufujeme, že jiná cesta je možná. Určitě je zajímavý pozorovat, jak se například ve východní Africe objevují různí startupy nebo environmentální orientované projekty iniciované z řad občanských společností. A myslím, že má smysl se jimi inspirovat, vědět o jejich aktivitách nebo se s nimi aspoň propojovat jako hnutí.
Určitě, já bych to jenom doplnil, jestli můžu, že právě my pořád máme na takový nešvar, řekněme, pohlížet na tu Afriku jako na kontinent, kterému my musíme přinášet nějaká řešení. Ale právě toto, o čem se zde bavíme, tak je důkazem toho, že právě Afričané to až tolik nestojí, že oni prostě tam existuje spousta jaksi chytrých hlav, které jsou schopny si mnohdy bez prostředků a z ničeho vymyslet různé zajímavosti, takže samozřejmě na to už je pak věcí ale těch jednotlivých vlád a společností, aby tomuto vytvářeli jaksi prostor a podporovali. Takže jaksi nemám obavu o budoucnost Afriky v tomto konkrétním smyslu.
Tak moc děkuju, já bych to tady zakončila. Moc vám děkuju za rozhovor a přeju pěkný den.
Děkuji za pozvání a třeba zase někdy příště na slyšenou, na viděnou.
Tohle byl další díl podcastu Trhlina, vydávaného klimatickým hnutím Limity jsme my. V příštích dílech se můžete těšit na rozhovory s inspirativními aktivistkami, umělkyněmi, zakladatelkami ženských kolektivů, vědkyněmi i zástupkyněmi environmentálních a sociálních hnutí, působícími nejen u nás, ale například v Africe. Samozřejmě, pokud máte sami tip na rozhovor do Trhliny, dejte nám vědět. Sledujte naše aktivity na sociálních sítích a webových stránkách Limity jsme my.